Tämä on Psykologielämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, pohdintaa. Psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. Moi. Mitäs sulla menee tänään? Toivottavasti mukavasti. Mä tässä itse just lopettelin lounasta ja ajattelin, että nyt on hyvä hetki. Hetki vähän jutella. Aihe on pyörinyt taas mun mielessä hetken aikaa ja kiitos teidän palautteiden. Ylipäätään kiitos niistä. Todella mieltä lämmittävää kuulla teidän kommentteja ja ajatuksia ja todella ilolla myöskin otan erilaisia aihevinkkejä vastaan, koska silloinhan tämä käsittelee juuri niitä aiheita, jotka sitten sun mielestä on tärkeitä teidän mielestä. Ja tietysti sitten myös mun mielestä, koska sen perusteella niitä valitsen, mutta kyllähän tässä sanotaan, että yhteisessä veneessä ollaan, että kyllä ne ihan samat pulmat, joita te ehkä kohtaatte, niin ihan samoja juttuja mulla on joko ollut tai on omassa elämässä, että siitäpä syystä tämäkin podcast ja ennen kaikkea tosiaan vaikka psykologin silmälasien läpi katselen tätä maailmaa usein, niin kuten tuossa pienessä alkuintrossa totean, ennen kaikkea ihmisenä tässä nyt pohdin asioita ja ilmiöitä ympärillä ja välillä vähän ihmettelen tätä omaakin tohilailua. No, kieltämättä välillä nauran itselleni makeasti. Se on semmoinen taito, joka mulla on. On sitä ehkä myöskin niin kuin opetellut. Semmoista hyvän tahtoista suhtautumista itseen. Omaan inhimillisyyteen. Se on iso voimavara, jos voi vähän itselleen välillä hymähdellä. Mutta joo, vähän voimavara keskeisesti haluan seuraavakin aihetta käsitellä, nimittäin ehkä jatkona edelliseen vähän lyhyempään jaksoon, niin jatkan maailman tilanteen pohdintaa. Siitä tuli myös teiltä toiveita. Ja erityisesti nyt, kun tätä Ukrainan sotaa on kestänyt pidempään jo, ja se on tietyllä tavalla niin kuin muuttunut osaksi uudenlaista arkea, että niitä sotauutisia tulee mediasta vähän joka kanavalta, niin miten se vaikuttaa ja sitten toisaalta minkälaisilla keinoilla ihmiset mun ympärillä ja mä itse tullaan toimeen näiden huolestuttavien ja kauhistuttavien ja äärimmäisen surullisten tietojen kanssa. Mä itse edelleen seuraan uutisointia tiiviisti, vaikkakin huomaan, että kyllähän siinä niin tahtoo käydä, että kun joku asia pitkittyy, niin siihen sitten turtuu. Ja okei, no tää on nyt vaan taas aina tätä Ukrainan sotaa. Ukraina. Mutta mä en tässä kyllä aio turtua, enkä voikaan oman siis työnikin puolesta, koska mun täytyy kuitenkin olla selvillä siitä, että mitä ihmiset pohdiskelee mielessään ja jotenkin pystyä itsekin suhtautumaan siihen, samastumaan ehkä, tai samastuminen on väärä sana. Relate olisi niin hyvä englanninkielinen termi, ja niin kuin nämä nuoremmat asiakkaat aina sanovat relateaamaan johonkin juttuun. Tämä finglismi on kyllä aikamoinen. No joo, no mutta joka tapauksessa jotenkin jakamaan sitä kokemusta. Mitä nyt ympärillä tässä on huomannut, niin edelleen on osa läheistä piiriä, näitä, jotka seuraa, mutta yhä useampi haluaa siirtää nämä asiat sivuun. Ja vähän niin kuin sillä ajatuksella, että en kyllä jaksa seurata mitään uutisia, että tulee vaan paha olo, ja 90% uutisista on kuitenkin vaan kielteistä, että haluan keskittyä pelkästään positiiviseen, että mä en jaksa. Ja mä ymmärrän tämän tosi hyvin, koska sitten jos nämä tämmöiset ahdistavat uutiset tulee uniin ja alkaa vaikuttaa keskittymiseen eikä oikein pysty tekemään töitäkään, niin totta kai täytyy löytää jotain keinoja, ja se yleinen ohje onkin, että rajoita silloin uutisten, huolestuttavien uutisten seuraamista. Mutta sitten mä itse jäin miettimään tosi paljon sitä, että voisiko tällaisiin tavallaan niin kuin sietämättömiin uutisiin ja niiden herättämiin aika sietämättömiin tunteisiinkin suhtautuu jotenkin muutenkin kuin vaan sulkemalla niitä pois mielestä. Et mikä olisi semmoinen niin kuin mahdollisimman tavallaan taitava tapa kohdata vaikeita tunteita. Ja vaikka mä nyt tässä pohjaan vahvasti näitä ajatuksiani tähän vallitsevaan maailmantilanteeseen ja Venäjän hyökkäykseen ja kaikkeen, mitä siitä on seurannut, niin nämä on hyvin tämmöisiä yleispäteviä, että mikä tahansa tilanne, joka herättää vaikeita tunteita, kriisikokemukset, on sitten se pienen pieniä arkisia kriisejä, esimerkiksi siitä, että jogurttipurkki levisi läppärilaukkuun ja läppäri kuoli aina sinne läheisen sairastumiseen, menehtymiseen, vaikeaseen eron saakka. On se sitten millä skaalalla tahansa tämä oma arkinen vastoinkäyminen ja sen herättämät vaikeat tunteet, niin hyvin samat keinot oikeastaan pätee siitä huolimatta. Ja se onkin oikeastaan aika ihmeellistä, että ihmisen mieli on vaikka se on tavallaan niin kuin tosi monimutkainen ja heittäytyy välillä tosi hankalaksi, niin sillä on myös äärimmäisen hyvä kyky sopeutua. Eihän ihmiset muuten selviäisi tämmöisistä valtavan järkyttävistä tilanteista, kuten nyt vaikka sotakokemukset, ja toipuisi ja olisi mahdollisuutta eheytyä myöskin. Jälkiähän aina jää, kyllähän taisteluarvet jää, mutta niiden kanssa voi hyvinkin oppia elämään, hyvää tasapainosta elämää. Mutta joo, näitä samoja ajatuksia voit ehkä sitten kokeilla soveltaa johonkin ihan muuhunkin semmoiseen asiaan tai tilanteeseen, mikä sulla herättää semmoisia tunteita, mitä et haluaisi tuntea. Minä en halua tuntea nyt mitään ahdistusta. Ei, mä oon niin kyllästynyt ahdistukseen esimerkiksi. Mutta siis jos ajatellaan ylipäätään, että mikä on tunne, niin tunteellahan on loppujen lopuksi hyvä tarkoitus. Anteeksi, mutta mun vatsa saattaa vähän jutella täällä, kun mä söin äsken. Mä huomaan, että sieltä kuuluu. Siellä halutaan myöskin osallistua. Pahoittelen, mutta mä ajattelin, että mä en nyt kauheasti yritä editoida tätä. Voida tulla sitten vähän tällaisia ylimääräisiäkin kommentteja tuolta. No mutta joka tapauksessa siis tunteillahan on alun perin ihan siis hyvä tarkoitus siinä mielessä, että ne on hyvin automaattisia kehollisia reaktioita johonkin muuttuneeseen tilanteeseen ympäristössä, johonkin, mikä mahdollisesti aiheuttaa stressireaktion sopeutumistarpeen. Stressireaktiohan liittyy sopeutumispyrkimykseen. Ja silloin sitä tunnetta tai tunteita voi käyttää myös tietyllä tavalla vähän niin kuin kompassina, että okei, nyt hei, on jotain sellaista, mihin selkeästi mun mieli, mun kroppa reagoi. Onko tämä hyvä vai huono juttu? Kumpi tämä on? Miltä tuntuu? Missä tuntuu? Mitä tämä tunne haluaa mulle kertoa? Tarkoittaako tämä sitä, että hei, joo, lisää tätä vai sitä, että ei, nyt pois. Ja usein tätä tunteiden viestintää vähän sekoittaa se, että siihen hyvin varhaisessa vaiheessa alkaa ihan oman kasvun aikana kehittyä päälle kaikenlaisia ehdollistumia ja uskomuksia siitä, että miten tietyissä tilanteissa pitäisi ajatella ja toimia. Eli siis periaatteessa osa tunteista on täysin tämmöisiä synnynnäisiä. Niitä on ihan siis kaikilla, niitä on myös eläinlajilla, mutta kaikilla ihmisillä. Esimerkiksi viha, ilo, suru, hämmästys, tämmöiset puhutaan perusemootioista. Mutta sitten niihin alkaa kerrostua päälle vähän uudenlaisia monimutkaisempia tunteita. Esimerkiksi vaikka häpeä tai syyllisyys. Ja ne vaatii paljon enemmän sellaista pohdiskelua ja ymmärrystä omien tekojen seurauksista tai mahdollisista vaikutuksista. Mutta joka tapauksessa on sitten minkä laatuinen tunne tahansa, niin tunteethan kestää vaan vähän aikaa oikeasti. Ne alkaa, ne on vähän kuin aalto, ne pyyhkäsee läpi ja sit vaimenee. Mutta herkästi tunteet lähtee myös tietyllä tavalla ruokkimaan itseään ja tuottaa just niitä jatkotunteita ja sen takia tuntuu siltä, että koko ajan tuntuu pahalta esimerkiksi. Mutta siellähän on oikeasti semmoinen kehä, että nyt mä niin kuin vaikka valpastuin ja nyt mä aloin niin kuin hiipipelko, mä aloin pelkäämään ja sitten mä aloin hirveästi kelailla sitä, että mistä nyt on kysymys, kun mulla on tämmöinen tunne ja nyt mä huomaankin tuolla joko konkreettisen jonkun uhkatekijän tai sitten tämmöisen oman mielen sisäisen jonkun stressaavan, huolestuttavan ajatuksen. Ja sitten heti kun me aletaan ajatella sitä, niin sitten usein se tunne saa siitä vähän niin kuin bensaa liekkeihin. Ja se joko vahvistuu tai se saattaa alkaa muuntua vaikkapa juuri syyllisyydeksi, että voi ei, pelko, mun esityspäivä lähestyy ja mä en ole tehnyt sitä esitystä. Ja sitten alkaa tulla syyllisyyttä siitä, että miksi mä en hoida mun hommia ajoissa. Ja sitten voi alkaa tulla turhaumaa tai pettymystä itseen ja sitten itsensä sättimistä ja sitten lisää ahdistusta. Ja ahdistushan on hyvin vahvasti sukupelon tunteelle, eli siitä tulee kierre. Ja pitkittyessään tunne, siitä alkaa tulla sellainen mieliala, mielen tila. On jatkuvasti sellainen vaikkapa jotenkin levoton, hermostunut mieliala tai masentunut mieliala. Ja se jatkuu taas sitten ilman, että siihen koko ajan tulisi jotain lisää inputtia. Mutta kaiken kaikkiaan siis ihmisyyteen kuuluu vahvasti tunteet ja niiden tulkinnat. Ja tämmöiset tuskalliset tunteet yleensä liittyy jollain tavalla siihen, että nyt jotkut perustarpeet jää tyydyttämättä. Joko hengissä selviämiseen, suvun jatkamiseen, hallinnan tunteeseen liittyvät perustunteet. Niiden vaanantuminen saa aikaan juurikin niitä tuskallisia tunteita. Eli ne tuskalliset tunteet kertoo vaaroista, uhkatilanne, joku hyökkää tuolla itänaapurissa, sehän on ihan holtitonta, se voi tehdä mitä vaan, hyökkääkö se tänne meille Suomeen. Sitten ne toisaalta kertoo tarpeet, että hei, mulla on tarve tuntea, että mä oon rauhassa ja turvassa. Ja mulla on tarve, että mun läheiset myös voi hyvin ja niin edelleen. Mutta sitten jos siihen alkaa tosiaan kasautua semmoista monimutkaisempaa analyysiä, tulkintaa, uskomuksia, niin silloin nämä saattaa eskaloitua ja vahvistua nämä tunteet, että ne pitkittyy. Ja koska tuskalliset tunteet on äärimmäisen, siis ne on tuskallisia. Ne oikeasti tuottaa sisäistä kipua, joka on ihan verrattavissa fyysiseen kipuun. Jos lähdettäisiin kuvaamaan aivoja, niin löydettäisiin ihan samoja aktivoituneita alueita kuin kroonisessa kivussa vaikkapa. Eli kyllä se on ihan todellinen kokemus, ei se ole mikään, no siis onhan se korvien väli juttu, mutta ei se ole mikään keksitty juttu. Ei kukaan valitse, että päätänpä olla tänään ahdistunut. Mutta koska nämä kipeät ja vaikeat tunteet on niin hankalia sietää, niin me ollaan kehitetty erilaisia tapoja suojautua niiltä. Ja sitä on esimerkiksi välttely, se, että huomio siirretään ihan täysin pois asiasta, ajatellaan jotain muuta, lähdetään puuhailemaan jotain muuta, blokataan, vältellään, lakastaan maton alle, laitetaan vähän niin kuin sormet korviin, en kuule mitään, sisällä tuntuu pahalta, sisäinen ääni mökästää, en kuule mitään, turrutetaan. Katsotaan telkkaria, juodaan bissejä, alkoholia, käytetään ehkä lääkkeitä, turrutetaan itseemme herkuilla, ahmitaan, niin edespäin. Hetkellinen helpotuksen tunne. Miksipä ei semmoista hakisi? Jos sä pitäisit kättä tulikuumalla levyllä, niin etkö haluaisi tehdä ihan kaikkesi, että sä saisit hetkeksen käden siitä pois? Mutta näissä välttämiskeinoissa on sellainen pieni ongelma, että usein silloin, jos se tunne tulee sivuutetuksi, niin ihmeellistä kyllä se tahtoo palata takaisin. Et vaikka kuinka sitä yrittäisi sinne maton alle tukahduttaa, niin eiköhän sieltä nouse jossain vaiheessa. Tai vaikka me kuinka yritettäisiin järkeillä ja selittää pois, niin miten ollakaan, ainakin vatsa tulee kipeäksi tai toistuvia päänsärkyjä tai niskahartiajumi. Eli ne vaikeat tunteet tahtoo aina palata takaisin jossain muodossa. Ja sen takia on tosi tärkeää ehkä oppia tuntemaan niitä omia lempikeinoja pärjäällä vaikeiden tunteiden kanssa. Mä itse olen ihan sellainen perinteinen niin kuin konfliktien välttäjä. No, voisi sanoa kauniisti myöskin, että rauhanrakentaja tai rauhanrakastaja. Mutta varsinkin ihmissuhteessa, niin ei, minä olen se kiltti, joka miellyttää. En halua, että kaikilla on hyvä tunnelma täällä. Ei nyt mitään ikäviä puheenaiheita. Hei, onhan sulla kaikki hyvin. Mä oon ollut hyvin vahvasti tällainen. No, mitä siitä on seurannut? Sitä, että mun omat tarpeet ei tule kuulluksi. Mun rajojen yli on tallottu ihan suruitta. Ja sitten mä oon jossain vaiheessa kuitenkin törmännyt pettymyksiin ja niihin ikäviin tunteisiin uudelleen. Mutta niitä on paljon muitakin kuin pelkästään välttely, poistuminen paikalta. Tavallaan välttely on myös se, että me käännetään se tunne itsestä poispäin. Näpäytetään jotain tyyppiä, joka nyt aiheutti mulle tämmöisen ärtymyksen. Hammas hampaasta. Näpäytetään takaisin. Tämä oli sulle ihan oikein. Siitä sait. Mutta se, mitä siitä herkästi tapahtuu, niin tuleekin sen vähän syyllinen olo. Ja sitten tietenkin, jos tämä on joku tärkeä ihmissuhde, niin pikkuhiljaa se ihmissuhde alkaa kärsiä. Että jos oikeastaan, mulla on muuten anteeksi tosi natiseva tuoli tällä hetkellä, niin sieltäkin kuuluu vähän ääniä. Mutta jos sä mietit esimerkiksi, että miten sä puhut sun kaikkein rakkaimmille ja läheisimmille ihmisille, vaikka omille perheenjäsenille, niin kuinka paljon sinne oikeastaan heidän suuntaan purkautuu sellaista ärtymystä, kiukkua, joka on sun ihan omaa tunnetta, mutta se purkautuukin nalkuttamisena jostain toisen tekemästä niin sanotusta virheestä esimerkiksi. Ja sitten kaikilla on kurja olla. No, en sano, etteikö olisi välillä aiheellista hieman huomauttaa johonkin sävyyn jatkuvasti tiskaamattomista tiskeistä tai tekemättömistä kotitöistä tai ikään kuin petetyistä lupauksista tai niin edelleen. Mutta se semmoinen niin kuin kiukustuminen ja suuttuminen, vaikka se on ok, niin sen suhteen kannattaa olla aika tarkkana, että minkälaiseen toimintaan sitä kanavoi, koska siis suuttumus ja vihahan on äärimmäisen hyviä polttoainetunteita. Et jos mä itse ajattelen, että nyt palaan taas tähän Ukraina-asiaan, niin mulla oli hyvin vahvoja ensimmäisiä tunteita, oli viha. Et miten piip näin joku voi toimia? Miten joku muka sivistyneenä pitävä, itseään pitävä maa, hallinto voi toimia tällä tavalla täysin röyhkeästi, häikäilemättömästi, brutaalisti ja niin kuin nyt on osoittautunut, niin todella, todella kylmästi. Niin kyllähän mulla ensimmäisenä oli se niin kuin viha. Ja teki mieli lähteä heristämään nyrkkiä sinne Venäjän suurlähetystön eteen ja räyhäämään. No en tehnyt sitä, osallistuin kyllä mielenosoitukseen rauhanomaisesti. Eli se käynnisti mulla toiminnan tarpeen ja kanavoin sen sitten vähän rakentavammalla tavalla, eli siinä voi aina valita. Mutta se kiukku oli siinä kohtaa hyvä asia, koska se sai mut toimimaan. No sitten tämmöinen välttely voi olla myös sitä, että yritetään yliymmärtää. Aivan, minä ymmärrän tällaistakin toimintaa, että niin kuin siitä, tästä ja tosta syystä. Ja tavallaan vähän niin kuin hienovaraisesti lakaistaan pois se ahdistava tunne. Vähän niin kuin besservisseröimällä tai rationalisoimalla ja järkeistämällä. Ja periaatteessa joo, sehän siis kyllä niin kuin vie ne tunteita pois ja antaa etäisyyttä. Mutta siihen voi liittyä myös riski sellaisesta uskomuksesta, että hei, mä en oikeasti selviydy tämän tunteen kanssa. Mun on pakko tämä jotenkin pystyä analysoimaan, selittämään pois järjen avulla. Ja loppujen lopuksi sekään ei siis ole kauhean taitavaa. Murehtiminen, vatvominen, sitten taas ehkä kääntöpuoli tästä, mikä myös on tietenkin sellaista pohdiskelua, ajattelua, minkä perimmäinen tarkoitus on se, että pystyisi ratkaisemaan ongelman. Ja siitä voi jopa tosiaankin tulla sellainen tunne, että hei, nyt mä teen jotain hyödyllistä, kun mä ainakin pohdiskelin ja mietin ja vähän murehdin tätä. Mutta usein se murehtiminen on sen tyyppistä, että se ei oikeasti johda minkään ongelman ratkaisemiseen. Se pikemminkin vaan vie tosi paljon aikaa ja tilaa mielestä ja vaan vahvistaa niitä kielteisiä tunteita. Ahdistus lisääntyy. Ahdistusten tai ahdistuneisuuden kohdalla puhutaan usein myös murehtimissairauksista. Eli niiden yksi oire on ylenpalttinen murehtiminen. Asioiden vatvominen, jossittelu, mutkuttelu, itsensä sättiminen, ylianalysointi. Ja varsinkin sitten, kun se on kääntynyt stressin puolelle ja sitten aamuyöllä on hyvä herätä murehtimaan. Ja silloin oma säätelykyky on yleensä erityisen alhaalla, koska on väsynyt vireystilan alhaalla, niin sitten se murehtimismylly pyörii todella kovilla kierroksilla. Ja pidemmän päällähän tämä aiheuttaa pelkästään uupumista ja väsymystä. No tämmöisen murehtimisen ja huolestuneisuuden ja toisaalta sitten täydellisen blokkaamisen lisäksi olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka on lähteneet aktiivisesti varautumaan. Täydennetään oma varmuusvarasto, se 72 tunnin välttämättömien elintä ja muiden tarvikkeiden varasto kotona, tehdään ehkä suunnitelma, että mitä jos mun pitäisi minuutin päästä lähteä, niin olenpa tässä nyt pakannut reput valmiiksi ja tiedän täsmälleen, mistä ne haen. Hankitaan trangioita ja batteriradioita ja muita tämmöisiä survival-välineitä ja käydään ehkä jotain semmoisia kursseja. Ja kyllä, osittain ihan viisasta. Tiedän, että munkin pitäisi tehdä se, varmaan kasata se varmuusvarasto, mutta suoraan sanottuna en ole sitä nyt saanut aikaiseksi. Enkä ehkä nyt tällä hetkellä koe siihen niin valtavan isoa tarvettakaan. Toistaiseksi Suomi siis ei ole sodassa todellakaan. Ei lähelläkään sitä, mutta tietenkin mitä tahansa voi tapahtua. Eli kyllä se varmuusvarasto on hyvä olla olemassa, mutta minulla siis ei sitä nyt vielä ole. Enkä ole hankkinut mitään muutakaan retkeilyvälineistöä. No makuupussit on ihan omasta takaa muutenkin. Lyhyellä aikavälillä taas tulee tunne, että hei, mä oon ainakin nyt valmistautunut. Mutta tavallaan sitä on myös jatkuvassa valppaustilassa. Mutta kyllä mä myönnän, että kyllä mullekin tässä on jossain vaiheessa tullut aina semmoisia jänniä hätkähdyksiä. Mä kuulen hälytysajoneuvon äänen tai näen jonkun lentokoneen lentävän matalalla. Mun mielikuvat assosioituu välittömästi sotaan. Vaikka mä en ole itse ikinä edes kokenut sotaa, ainoastaan median kautta altistunut sille. Lapsi pienestä pitäen. Mutta en ole itse elänyt maassa, jossa olisi ollut sotatila. Silti mulla välittömästi herää. Kaupasta oli banaanit loppu. Ensimmäinen ajatus, että okei, nyt tämä alkaa vaikuttaa ruoan jakeluketjuun. Vaikka todellisuudessa banaaneista aina silloin tällöin on pulaa ja se ei itse asiassa johdu sotatilasta, vaan osittain myös ilmastonmuutoksesta. Eli esimerkiksi banaani on yksi niistä elintarvikkeista tai hyödykkeistä hedelmistä, vaikkapa kahvin ja kaakaon ohella, joiden kasvatusolosuhteet on käyneet yhä hankalammiksi ilmaston muuttuessa. Niin tähän banaanivajeeseen oli monenlaisia syitä, mutta mulle välittömästi iski jokin tähän sotaan assosioituva ja näihin pakotteisiin assosioituva mielikuva. Mutta siitä huolimatta tämmöinen jatkuva valppaustilanne, se on äärimmäisen stressaavaa. Ja pitkällä aikavälillä se itse asiassa vahvistaa uskomusta siitä, että maailma todellakin on vaarallinen paikka ja mä en voi selviytyä, ellei mulla ole jotain tämmöistä ulkoista tukea tässä käden ulottuvilla. Ihan sama, että jos kantaisi mukana jotain itsepuolustusvälineitä. Siellä on pohjimmiltaan sama uskomus. Mutta mikä nyt sitten, kun tässä nyt mä oon luetellut näitä tämmöisiä niin kuin vähän hankalampia tapoja suhtautua vaikeisiin tunteisiin, niin mikä nyt olisi sitten viisasta? Mitä voisi alkaa vaikka opettelemaan, jos ei se ihan luonnostaan tule? Ja voin sanoa, että ei se varmaan kenellekään ihan luonnostaan tule, kun me eletään maailmassa, joka kaikilta osin on ihmislajille kaikista meidän turvatoimista ja kaiken näköisistä hienoista kehitystyön tuloksista huolimatta ihmiselle aika turvatonkin paikka. Niin miten siitä huolimatta voisi jotenkin tulla toimeen hankalien tunteiden kanssa, sietää sietämätöntä? Tässä todella vahvasti samansuuntaisena suosituksena oikeastaan vähän eri puolilta mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin kenttää tulee ajatus siitä, että tunteet olisi hyvä kohdata suoraan. Ja aktiivisesti päättää kohdata vaikeat ja sietämättömätkin tunteet. Mennä ikään kuin niiden läpi. Meni syteen tai saveen, niin minä uskallan kohdata tämän tunteen. Ja taustalla siinä on vahvasti ajatus, ja tästä on kyllä myös tutkimusnäyttöä, varsin vakuuttavaa näyttöä, että pidemmän päälle, vaikka se tuntuu sillä hetkellä tosi pahalta, vähän kuin kävelisi tulisten hiilien yli, niin se alkaa vahvistaa uskoa siitä, että hei, tulee mulle minkälainen tunne tahansa, niin mä voin sietää ja hallita sitä. Et ei olekaan oikeastaan niin kuin mitään tunnetta, mitä mä en kestäisi. Ja se on sitä todellista mielen lujuutta. Ei se, että välttelee vaikeita asioita, tukahduttaa niitä, kasvattaa semmoista kuorta ympärilleen, älyllistää, analysoi puhki. Vaan se, että kohtaa mielen, usein myös ihan kehon tasolla. Ja tässä mulla itsellä on todella vahvasti tuonut apua mindfulnessin harjoittaminen, tai mä en oikeastaan puhuisi varsinaisesti mindfulnessista, koska se mulla enemmän tulee tuolta buddhalaisesta mietiskelyperinteestä ja vipassana meditaatiosta. Ja buddhalaisesta filosofiasta ja psykologiasta se, että miten kohdata maailmaa. Ja ensimmäinen lähtökohta on se, että maailmassa ja ihmisen elämässä on aina lähtökohtaisesti jonkun verran, no siellä käytetään käsitettä kärsimys, mutta voisi puhua myös epämukavuudesta tai niistä ikävistä tunteista. Ja kun tämän jollain tavalla niin kuin hyväksyy, että okei, tämä on sitä elämää, että myös nämä ikävät tunteet. Mä elän ihan 100-prosenttisen hyvää elämää, vaikka mulla on ikäviä tunteita. Niin tämä voi joskus olla aika helpottava. Okei, ei musta olekaan mitään vikaa, vaikka musta tuntuu pahalta. Ja se kyseenalaistaa sitä uskomusta, että koko ajan pitäisi olla onnellinen. Ja kaiken pitäisi olla tosi hyvin koko ajan. Koska onni ja ilo oikeasti on hyvin semmoisia ohikiitäviä hetkiä. No, miten näitä tunteita sitten kohdata aktiivisesti? No, mä itse olen tehnyt paljon sitä, että jos mä huomaan, että nyt mun mielessä on joku, tai jopa kehossa, mä tunnen kehossa jotain epämukavaa oloa, joka yhdistyy mulla selkeästi sitten myös johonkin epämukavaan mielen tilaan ja ehkä jopa tunteisiin. Mä päätän istua niiden kanssa. Mä oon hetken, mä otan tuosta bolsterin, se voisi olla meditaatiotyyny tai tuoli tai ihan miten vaan. Makuasennossa yleensä mä nukahdan, että siihen sitä on turha koettaa, mutta mä istun. Ja sit mä annan niiden tunteiden vaan tulla ja hengittelen ja katso, että mitä sieltä mieleen nousee. En yritä torjua mitään, en ala ikään kuin arvioimaan tai analysoimaan mitään, mitä mun mieleen tulee. Ihan vaan ikään kuin katson. Vähän niin kuin siirtyisin itsestäni vähän sivuun ja katsoisin, että no mitä tässä herää. Ja sitten jos se tunne nousee ja se valtaa mut, niin sitten mä hengitän. Hengittäminen on aika tärkeä juttu. Hengittäminen on tärkeää ylipäätään, että muistaa hengittää. Ja sitten mä ajattelen, että mä nyt kelluilen tämän tunteen kanssa tässä, että vaikka tuntuisi ihan sietämätöntä kipua, sietämätöntä hylkäämisen tunnetta, vaikkapa kun joku suuria odotuksia herättänyt deittailusuhde päättyikin, kun kanan lentoi ja se tuntui ihan sietämättömältä, niin siinä kelluilin niiden sietämättömien tunteiden kanssa ilman, että tarvitsi mitenkään tehdä mitään. Ja sitten sieltä ehkä tulee joku reaktio, voi tulla itku, joka itse asiassa on hyvinkin tämmöinen rauhoittava, tai voi tulla vihan tunne, jonka mä senkin voi purkaa. Itsekseen kun täällä on, niin voi hyvin rähjätä ja kiroilla vähän tai vähän hakata tyynyä. Tai sitten voi vaan olla ja hengittää vähän ehkä kiihtyneesti, mutta hengittää sen vihan tunteenkin kanssa. Ei sille tarvitse tehdä mitään. Ja sitten tähän reseptiin mä aina haluan tai keitokseen haluan lisätä myötätunnon. Sen äärimmäisen myötätuntoisen suhtautumisen itseen näissä tilanteissa, että ei, niin kuin, ei millään tavalla lähde kyseenalaistamaan niitä omia tunteita. Mä saan tuntea ihan mitä mä haluan. Vaikka se ei olisi mitenkään oppikirjojen mukaista ja vaikka mulle heräisi itselle ajatus, että tämä on, siis tämä on ihan vipsahtanutta. Tämä on niin outoa. En mä, miten mä voin tälleen tuntea, niin annan tuntea itseni näin. Annan itseni heittäytyä hetkeksi siihen tunteeseen ja vaan olla sen kanssa. Mikään tunne ei ole epäinhimillistä. Epäinhimillistä voi olla se, että miten sen tunteen vallassa sitten toimii, mutta kuten sanottu, se on ihan eri asia. Ja sitten mä voin jopa ikään kuin yrittää suhtautua itseeni hyvän tahtoisesti ja hyvin niin kuin myötätuntoisesti ja lämpimästi, että tässä tämä ihminen istuu ja on tämmöisten valtavien tunteiden myllerryksessä. Tai tässä varsinkin, tässä tämä ihminen yöllä makaa kello 3.35 eikä saa unta ja ajatukset pyörii ja aivot tuntuu kiehuvan. Että voi mua sillä hyvän tahtoisella tavalla. Et kuule, että voisiko kuitenkin kaikki olla just tässä hetkessä silti ihan hyvin. Ei, nyt ei tapahdu mitään kauhean. Mä tällä hetkellä mä istun tässä mun keittiön pöydän ääressä ja juttelen. Juttelen tässä sulle. Ei tässä nyt mitään ole tapahtumassa. Kaikki on oikeasti ihan hyvin just tässä ja nyt. Ja okei, kehossa voi tuntua ikävältä, kurkkua ehkä kuristaa tai sydän tykyttää. Mä tiedän, että mä en saa sydän kohtausta, se on vaan enemmän tämmöistä korkeintaan tulee paniikkihäiriökohtaus tai paniikkikohtaus, mutta siihenkään ei ihminen kuole. Se on epämiellyttävää, äärimmäisen epämiellyttävää, mutta ei siihen ihminen kuole. Kukaan ihminen ei ole kuollut tunteeseen. Ehkä tunteiden aiheuttamiin tekoihin, mutta ei itse tunteeseen. Niin sen takia niin näillä keinoilla voi yrittää sietää ja hyväksyä myös niitä täysin sietämättömiä tunteita. Ja kaiken lisäksi tuoda siihen vielä sen ajatuksen, että hei, me koetaan näitä kaikkia yhdessä. Mä en ole yksin tässä kokemassa näin, vaan tässä on nyt siis miljoonia ihmisiä tällä hetkellä, jotka kokee tätä. Osa kokee jopa fyysistä tuskaa, mutta moni kokee henkistä tuskaa. Me ollaan tässä yhdessä isona ihmisyhteisönä. Tämä on universaalia. Ja jostain syystä nyt on tällainen maailman aika. En minä sitä tilannut, kun mä oon tänne syntynyt. Mä ajattelin, että ei mun käsikirjoitukseen kuuluisi mitään tämmöisiä pandemioita ja sotatiloja ja ilmastokriisejä ja ties mitä. Mutta kun niitä nyt vaan on. Kun ei kukaan oikeasti luvannut mulle mitään hauskaa komediaa tänne maan päälle, kun olen päättänyt syntyä. Eli ei sitä elämän käsikirjoitusta ole valmiina, eikä sitä voi itse valita. Se vaan on. Ja mä voin itse päättää, että miten mä siihen suhtaudun. No helpommin sanottu kuin tehty tietenkin, mutta sitä voi harjoitella. Ja totta kai edelleen välillä mä joudun tunteen valtaan. Mä itken iltaisin tai mä ahdistun tai mä en pysty keskittymään. Enkä mä pysty suunnittelemaan mitään tulevaa. Mut sit taas on hetki, mä pystyn. Ja sitten taas nukunkin ihan hyvin mun yön. Ja sitten mä vaan taas katsonkin uutisia vähän sillä etäännytetysti ja seuraan enemmänkin sitä vähän niin kuin jotain tarinaa. Kunnes taas tulee hetki, että mä todella samastun johonkin sodan jaloista pakenevan lapsen kohtaloon tai kaikkiin eläimiin, jotka on nyt pulassa tai siihen luontoon, joka siellä turmeltuu ja sitten jossain toisessa hetkessä kiukkuun on siitä, että että nyt bensankin hintakin on näin kallista, että eihän mä tällä 20 päässyt, kun hyvä, kun pääsin puoliväliin matkaa. No joo, no kaikkea tällaista. Mutta ehkä saat kiinni vähän siitä ajatuksesta. Ja ennen kaikkea on tärkeää, että sä et siellä kärsi yksin niiden omien tunteiden kanssa, vaan että sä jaat, hakeudut muiden seuraan. Se on hyvin vahvasti. Ihminen on pienryhmäeläin, niin kuin mä aina sanon. Ja tunne, se ahdistava tunne tarkoittaa sitä, että hei, nyt sun täytyy hakeutua muiden seuraan ja jakaa sitä tunnetta. Saada ehkä vähän huolenpitoa, antaa sitä huolenpitoa muille. Mutta ei yksipuoleisesti pelkästään jakaa ja velloa sitä omaa ahdistusta siihen muiden kuulle, vaan yrittää sietää ja sietää yhdessä. Yhdessä sietäminen on ehkä se kaikkein tärkein. Joo, no niin, no mutta nämä oli nyt nämä tämänhetkiset sietämättömien tunteiden sietämisen mietteet. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain, mikä sua esimerkiksi tässä hetkessä auttaa jaksamaan? Kyllähän me tällaista aika mieletöntä ultramaratonia nyt tässä nyt vedetään, mutta sitä kutsutaan elämäksi. Ja koko ajan myös hyviä asioita tapahtuu, niin kuin mä tuossa jo edellisessä podissa totesin, niin minä itse pintaisesti kiinnityn siihen hyvään. Minä uskon, että asioista seuraa myös aina hyviä asioita, että kriiseistä seuraa myös jotakin kirkastumista. Muutoksiin on mahdollista sopeutua, vaikka niitä muutoksia ei ole itse tilannut. Se vaan vie aikaa. Ja ainakin mun mieli on todella kärsimätön, että se olisi mieluiten niin kuin tässä nyt ja heti kiitos. Nyt kun se onkin ehkä vasta 2 vuoden päästä. Niin semmoista armotonta kärsivällisyyttä ja sietämistä ja itsensä hyväksymistä ja asioiden hyväksymistä ja sietämistähän tämä on. Mutta ei hyväksymistä passiivisesti, vaan aktiivisesti. Niin, että tekee sen pienen mikroskooppisen osan ehkä, minkä itse pystyy. Lahjoittaa, tukee, osallistuu, tekee hyviä tekoja itse. Tällaista. No mutta hei. Jos sulle heräsi ajatuksia tästä, niin kuulen oikein mielelläni. Ja parhaiten mut tavoitat Instagramin puolelta @pikkuoksa. Sinne voit laittaa viestiä. Tai toki löydät myös mut mun nettisivulta www.outipikkuoksa.com. Niin sitäkin kautta tavoitat. Hei, ihanaa päivää sulle, mitä nyt ootkaan sitten seuraavaksi tekemässä. Ja minä lähden tästä pikkuhiljaa ohjaamaan joogatuntia. Ja se on yksi niitä hyviä asioita elämässä ehdottomasti. Saan tehdä sellaista, mikä on vahvasti mun intohimo. Ja sun kanssa me kuullaan taas. Moi! Bye.